Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджери Вој Вурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. Ве поздравам од студиото на радио SBS во уште едно издание на мисијата на македонски јазик, низ чии содржини денеска, четврток, 25 септември 2025, ке ве води Маја Талевска. Од вестите ќе се информираме за најважните случувања во Австралија, Македонија и светот. Во земјава, една од топ вестите е поврзана со недостапноста на новиот лек за Алцхајмерова болест. И додека зборовите на председателот Трамп на Генералното собрание на Обединетите нации го оставија светот вџашен, нарекувајќи ги климатските промени најголема измама на денешнината, неговите ривали од истокот, Кина, кои се и најголем емитер на стакленички гасови, најавија план за нивно намалување. За овој интересен развој на настаните, ќе чуеме детали од вестите. Во Нью Йорк на Генералното собрание беше и македонската председателка Гордана Сљановска-Давкова, која таму се сретна со Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. А кога смека и Македонија, иако и требаше долго време за да го добие својот прв долгометражен анимиран филм, сега кога конечно е тука, филмот Јон Вардар против галаксијата стекнува интернационална слава, освојува награди, а наскоро пристигнува и во Сиднеј, на најголемиот филмски фестивал во Австралија посветен на научната фантастика. По тој повод, денеска наш гостин е авторот и режисер Гоце Цветановски. Останете со нашите одлични содржини, почнуваме со вестите. Денеска со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, Пени Вонг го брани ставот на владата за санкционирање на израелските министри. Кина објавува планови за намалување на емисиите на стакленички гасови. Македонската председателка Гордана Сљановска-Давкова во Нью Йорк се сретна со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. И ФИФА размислува за зголемување на бројот на екипи за 100 годишнината на светското првенство во 2030 година. Слушајте на. Експертите за грижа и истражување на деменција велат дека одобрувањето на нов лек за Алцхајмеровата болест за пациентите во Австралија е одамна задоцнет чекор во третманот на когнитивното опаѓање кај постарите пациенти. Тие велат дека лекови како Лекемби можат да понудат одредено олеснување со тоа што ќе ги таргетираат на слагите што се создаваат во мозокот при Алцхајмеровата болест. Но се уште постојат грижи околу неговата достапност, главно затоа што се уште не е ставен на листата на фармацевски бенефиции или PBS, а непокриената цена се проценува на 40.000 долари годишно. Доцент професор Майкл Вудворд, геријатар и експерт за Алцхајмерова болест, вели дека треба да се бараат достапни опции за грижа при деменција, бидејќи како што вели, околу половина милион австралици се погодени од деменција и веројатно уште 1 милион од лесно когнитивно нарушување. А овие состојби, вели тој, имаат огромно влијание врз квалитетот на животот и врз здравствениот буџет.
About 500,000 Australians affected by dementia and probably as many as 1 million affected by mild cognitive impairment. These have a huge impact on quality of life, on the health budget. We need to do something to try and reduce the number of people developing these conditions and reduce the progression from normal cognition to mild cognitive impairment to dementia. We need better treatments to achieve that.
До сега 49 други земји освен Австралија, вклучувајќи ги Соединетите држави и 27-те земји членки на Европската унија, го имаат регистрирано Лекемби, а во уште 8 земји лекот е во процес на регулаторна проверка. Австралиската министерка за надворешни работи образложи широка одбрана на политичките позиции на владата за Блискиот исток. Во обсежно интервју за SBS World News, сенаторката Пени Вонг потврди дека Австралија е дел од синџирот на снабдување за F-35 авиони на Lockheed Martin, воена технологија за која австралиски лекари кои работат во Газа велат дека предизвикува големи штети врз населението. Министерката вели дека овие сведоштва ја зајакнале решеността на Австралија да подржи прекин на огнот и незината одлука да признае палестинска држава во Обединетите нации. Таа додава дека постои добра причина зошто санкциите против клучни фигури на Блискиот исток не се проширени надвор од тоа што веќе е воведено за двајца министри во израелската влада.
You ask me this quite often and I would make the point to you that sanctions work when they are done in concert with other countries. No other country has issued the sorts of sanctions that you refer to. What we need to do is work with others to have impact. We can't end this war alone, but we can do what we are doing.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, изразувајќи почит кон неговата улога како глас на разумот и правдата во време на големи глобални предизвици и тектонски промени во меѓународниот поредок. Според неа, водството на Гутереш отвора простор за спроведување на потребните реформи на светската организација, а одличното партнерство со тимот на Обединетите нации во Македонија резултира со значајна подршка на реформите за владење на правото, борбата против корупцијата и доброто управување. Приоритети кои се клучни за македонската европска интеграција, изјавила Силјановска-Давкова. Председателката Силјановска-Давкова му се заблагодари на генералниот секретар на Обединетите нации за безрезервната подршка на македонскиот пат кон Европската унија и за неговата позиција за потребата од забрзување на евроинтегративниот процес, стои во соопштението од незиниот кабинет. Премиерот на Шпанија изјави дека ќе се придружи на Италија во испраќање воен брод за заштита на меѓународната флотила што се обидува да достави помош во Газа. Портпаролката на March to Gaza Greece, Марикантис Тасину, изнесе тврдење дека бродовите биле нападнати од 12 дронови во меѓународни води, на 56 километри од грчкиот остров Гавдос. Global Summit Флотила користи околу 50 цивилни бродови во обид да ја пробие израелската поморска блокада на Газа, со многу адвокати и активисти на бродовите, меѓу кои и шведската активистка за климата Грета Тунберг. Педро Санчес, кој е во Њујорк на Генералното собрание на Обединетите нации, изјави дека чувствува голема симпатија кон мисијата што ја спроведуваат жителите од 45 земји кои се на бродовите.
The right of our citizens to navigate the Mediterranean in safe conditions should be respected. Tomorrow we will dispatch a naval vessel from Cartagena with all necessary resources in case it was necessary to assist the flotilla and carry out a rescue operation.
На настан на самитот за клима на Обединетите нации, Кина објави нова цел за намалување на емисиите на стакленички гасови. Председателот Си Джинпинг во видеообраќање изјави дека Кина, најголемиот емитер во светот, има за цел да ја намали економски опфатената емисија на стакленички гасови за 7% до 2035 година, да го зголеми производството на ветерна и соларна енергија 6 пати и да ги направи возилата без емисии во мнозинство.
We must firm up confidence in the green and low-carbon transition trend of our time, even while some countries are moving against the current.
Самитот следува еден ден откако председателот на САД Доналд Трамп го искористи своето обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации за да ја опише климатската промена како, цитат, лажен трик и да ги критикува земјите, меѓу кои членките на Европската унија и Кина, за прифаќањето на технологии за обновлива енергија. Средбата беше свикана од страна на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, кој се надева да обезбеди подршка за глобалните климатски преговори COP30 закажани за ноември во Бразил. Австралија ја зголеми својата позиција како една од најмоќните земји во Југоисточна Азија, каде што влијанието на САД неодамна ослабна. Нацијата се рангираше на четвртото место по вкупно влијание на Asia Power Index 2025 на институтот Lowy, подобрувајќи се од петото место од претходната година. Извештајот покажува дека Австралија има најголемо влијание во соседен Источен Тимор, каде што е водечки дипломатски партнер и давател на помош, обезбедувајќи подршка во области како што се инфраструктурата, здравството и образованието. Годишниот извештај на институтот ја мери релативната важност на 10 надворешни партнери за 11 земји во југоисточна Азија, врз основа на нивните економски и дипломатски односи, одбранбени мрежи и културно влијание. Повеќе платформи би можеле да бидат опфатени со забраната за социјални мрежи за лица под 16 години. Комесарката за безбедност на интернет испрати писма до 16 компании, предупредувајќи дека забраната за тинејџери на социјални мрежи може да се однесува на нивните платформи кога регулацијата ќе стапи на сила во декември. Додека вклучувањето на Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и платформата X беше очекувано, додавањето на платформи за видеоигри како што се Roblox, Legoplay и Steam дојде како изненадување. Сенаторката од Зелените Сара Хенсон-Јанг вели дека технолошките платформи треба да преземат поголема одговорност за штетите на интернет.
Simply relying on young people to not click the logout button and be able to freely search the internet or be on a platform out of in a logged out mode is not good enough. This is setting young people up for fail. Look, I want the internet and tech platforms to be safe for everybody.
Премиерот Антони Албанези ги повика светските лидери да го следат примерот на Австралија и да забранат користење на социјалните мрежи за деца под 16 години. Премиерот ги промовираше плановите на Австралија како разумен, но задоцнет чекор, што ќе ги заштити младите во критична фаза од нивниот развој. Премиерот беше придружуван од родители кои се залагаат за построги закони за социјалните мрежи на настан за светски лидери во Њујорк. Меѓу нив беше мајката од Нов Јужен Велс, Емили Мейсон, чија 15-годишна керка си го одзела животот поради малтретирање на социјалните мрежи. Огромна дупка се отвори на пат во главниот град на Тајланд, оштетувајќи автомобили, проголтувајќи столбови за електрична енергија и предизвикувајќи евакуации. Видеа од моментот на колапсот покажуваат како површината на патот полека се спушта, повлекувајќи неколку електрични столбови и оштетувајќи водоводни цевки. Гувернерот на Бангкок, Чатчар Ситимпунт, изјави дека три возила биле оштетени во колапсот, но дека нема пријавено повредени. Тој додава дека официјалните лица веруваат дека колапсот бил предизвикан од изградбата на подземна железничка станица. Извршниот директор на ABC се извини на вработените и јавноста поради тоа што јавниот сервис беше казнет за начинот на кој го третираше случајот со Антоанет Латуф. Сојузниот суд му нареди на јавниот сервис да плати 150 илјади долари казна за незаконско отпуштање на господица Латуф од незината привремена работа во програмата Mornings на ABC Radio Sydney во 2023 година. Хјуг Маркс во соопштение вели дека ABC ја признава казната и дека ќе продолжи да размислува врз основа на наодите на судот. Тој исто така го повтори извинувањето на ABC до господица Латуф. И во спортот, ФИФА разгледува можност за зголемување на бројот на земји учеснички за одбележување на 100 годишнината од светското првенство. Следната година светското првенство ќе вклучува 48 екипи, а надпреварите ќе се играат на 3 континенти во 6 земји. Меѓутоа, Светската фудбалска организација разгледува предлог за уште поголемо проширување на 64 земји за 100 годишнината на овој глобален настан во 2030 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,1 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,7 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимално 22 степени, делумно облачно и за Аделаид 21, Мелбурн засилување на врнежите максимално 21, Хобарт врнежливо 16, Камбера претежно сончево и ветровито 23, Сиднеј претежно сончево 29, идентично и за Бризбен претежно сончево 29, претежно сончево и за Дарвин 35 и Алис Спринг сончево максимално 30 степени.
Почитувани ги слушнавте вестите на SBS, за кои денеска се погрижи Радица Бујковска-Димитровска. До крај на емисијата на македонски јазик на Радио SBS останува Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте не. Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија со следните ударни вести. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Њујорк се сретна со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Изградбата на брза пруга на коридорот 10 е во фокусот на средбите на вице-премиерот Александар Николовски со неговите грчки колеги во Атина. Државната изборна комисија со ждрепка го утврди редоследот на гласачкото ливче за локалните избори на 19 октомври. Уставниот суд пресече, владата имала право да одлучи за бројот на советници во идните општински совети. Деталите ги има нашиот дописник од Македонија Милче Јовановски. Да чуеме.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, изразувајќи почит кон неговата улога како глас на разумот и правдата во време на големи глобални предизвици и тектонски промени во меѓународниот поредок. Поред неја, господо на Гутереш отпора простор за спроведување на потребните реформи на светската организација, а одличното партнерство со Тимон на ООН во земјава резултира со значајна поддршка на реформите за владењето на правото, борбата против корупцијата и доброто управување приоритети кои се клучни за македонската европска интеграција, изјавила Силјановска-Давкова. Председателката Давкова му се заблагодари на генералниот секретар на Обединетите нации и за безрезервната поддршка на македонскиот пат кон ЕУ и за неговата позиција за потребата од забрзување на евроинтегративниот процес. Стои во сообщението о незиниот кабинет. Предходно во Њујорк, председателката Силјановска-Давкова и министерот за надворешни и надворешна трговија Тимчо Муцунски имаа средба со македонската дипломатска лоби група во ЕУ. За Сител, министерот Тимчо Муцунски изјави:
ова е таа група која што стои позади иницијативите за промена на начинот на одлучување за прашањата поврзани со проширувањето. Имавме навистина плодна отворена дискусија и разговаравме за што е она што може Европската унија да го направи во следниот период по-конкретно за нашите граѓани се повеќе да го чувствуваат бенефитот од политиката на проширување. За нас е значено фактот што во рамките на оваа широка дебата која што се случува во Њујорк, сепак има земји членки на Европската унија кои што меѓу другото одлучуваат дел од времето да го стават фокусирајќи се на нашиот регион и на нашите земји. Тоа е добар импулс, добри сигнали се праќаат и од таа гледна точка беше навистина позитивно отворено да дискутираме.
Изградба на брза пруга на коридорот 10, зелени коридори на граничните премини, регионална соработка, поефикасен транспорт на стока и патници, биле дел од темите што вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ги разговарал со својот колега министерот за инфраструктура и транспорт на Грција Христос Димас. Како што соопштил министерството, овие теми биле во фокусот на одвоената средба што Николовски ја имал и со алтернативниот министер за инфраструктура и член на грчкиот парламент Константинос Киранакис. Во рамките на разговорите било потврдено дека унапредувањето на патниот и железничкиот транспорт се областите каде што двете земји имаат заеднички интерес, а во насока на регионален развој. На SBS слушате вести од Македонија. Државната изборна комисија со ждрепка ја утврди единствената листа на кандидати за локалните избори 2025-та. Влечењето се одбиваше по азбучен редослед. Владеачката ВМРО-ДПМН редоследно на гласачкото лифче ќе биде под број 9, СДСМ под број 5, а на прво место се најде коалицијата на ЛДП, ГРОМ и Интегра. Коалицијата Вреди ќе биде на број 7, заедничката листа на ДУИ Алијанса за албанците под број 4, движењето Знам на број 2, Левица е на шестото место. Објавени се и описите на сите 3480 избирачки места во државата. Овие избори ќе бидат 8 поред во независна и самостојна држава. Инаку претходно комисијата потврди 303 кандидатури за градоначалници и 558 советнички листи низ целата земја. Владата имала право да донесе одлука за бројот на советници во општинските совети, оценија мнозинството уставни судии кои одлучија да не поведат постапка за оценување на уставноста. Во дискусијата председателот на Уставниот суд рече дека наводите на подносителите од Европски фронт предводени од ДУИ се абсурдни и манипулативни. Известител за предметот судиката Добрила Кацарска е со истав. Таа поседницата за медиумите изјави дека законски е утврдено дека дијаспората гласа само на парламентарни и на председателски, а не и на локални избори.
Апсолутно владата е единствениот орган кој што може да ја донесе оваа одлука, а надлежноста ја црпи од член 91 од Уставот, алинеја 1, бидејќи таа е надлежна за извршувањето на законите. Воедно, надлежноста произлегува и од член 63, став 3 од Законот за влада на Република Северна Македонија. Околу тоа извршување на законите нема кој друг да е надлежен, освен самата влада.
Уставност нема се оценува ни за упатството на изборната комисија, но одамна уставните судии донесе одлука да не оценуваат и уставността на правилникот на изборната комисија, со кој се предвидува кандидатура да може да се поднесе и со два подписи од граѓани, изјави за медиумите председател на Уставен Дарко Костадиновски. Подпредседателот на ДУИ Арбер Адеми на вонредна пресконференција излезе и со тврдење дека при одлучувањето во Уставниот суд за одлуката на владата за намалување на бројот на советници во одредени општини имало етничка мајоризација, односно дека судиите македонци ги надгласале своите колеги од другите етнички заедници, односно дека резултатот од гласањето бил 5-3. По робусните акции, премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите најави серијал за работата на судии и обвинители. Повтори дека е против зголемување на платите на судиите и обвинителите, но причината биле мал дел од кој вели се генератори на корупција, наместо да се борат против неја.
Ќе почнеме еден цел серијал на случаи како суделе поедени суди и како обвинувале поедени обвинители. Јавноста нека суди, дали тие заслужуваат па да кодошат таму по Брисел и каде одат, дека владата не им ги изгодемува платите. Со овие суди и обвинители, ке повторам, да не бидам погрешно сватен, неколкумина, кои што се последниот бастион во одбрана на поранешната влада на СДСМ и ДУИ, правдата е невозможна. Затоа, после локалните избори, ке ги најдеме сите правни механизми, без разлика какви да се критиките, мора да имаме обвинители кои што обвинуваат и судии кои што судат според законите.
Поред математиката на власта со законите кои се договорени со Брисел во 2028, буџетот на судството и обвинителството ќе треба да биде 260 милиони долари, сума добиена како 1,3% од бруто домашниот производ. Државата веќе се има обврзано дека тоа е буџетот, нешто го заслужуваат, туку што е необходен за оптимално функционирање на судскиот систем, сметаат експертите. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски демантира дека убиената Росица од Веле му испраќала SMS пораки барајки помош од насилникот кој го одзеде животот. Министерот Панче Тошковски категорично ги демантира наводите изнесени во јавноста и упатува апел овој трагичен настан да не се злоупотребува за дневно политички цели, велат од Министерството за внатрешни работи. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на прес побара одговори од министерот за внатрешни работи дали оваа порака стигнала до него пред 5 месеци и што направил тој.
Прашуваме бидејќи наводно во оваа порака на Росица е објаснета незината целосна голгота низ институциите, името на обвинителот, но и тоа дека на човекот која уби Росица и покрај сите терори кои ги трпела и ги пријавувала уредно, стои дека пасошот му е вратен од страна на Министерството за внатрешни работи.
Тотална измислица се наводите на СДСМ за наводните пораки на Росица, велат од ВМРО-ДПМН. Лагите и манипулациите се најсилното оружје на СДС. Таму најдобро се сногиат во недостаток на конкретни политики. Да се изгледа со фабрикувана порака на убијаната Росица, со тврдење дека вистината е повеќе од лага. Тоа е злоупотреба на смртна на млада девојка во политички цели, соопшти од владеачката партија. Во пораката која наводно испратена до Тошковски од страна на Росица, не достигаат последните бројки од телефонскиот број, а не може да се утврди ниту датумот кога е испратена, пишуваат медиумите. Од МВР, пак за пасошот кој се споменува во пораката дека му е вратен на убиецот Илија, вела дека до управните служби при МВР ниту еден суд нема доставено решение за оземање на патната исправа. Мештаните вела дека во Трубарево се уште мирисе од отпадот кој изгоре пред повеќе од 10 дена, особено во утринските вечерните часови. Во Трубарево медицински екипи ќе вршат скрининг на населението и денес, а вчера интересот беше голем.
кецаат, се бави, не се искача надвор, да го кажем отворно. Синот ми доаѓа многу касно и ка тато, што е ова што мирисе? Па вика, мирисе тоа што гореше од тоа.
Ризбава више голема е, со бајле вечер, има ми ризбава.
Кор не смрди. На сабајле поготово и на вечер не седиш. Тоа многу тешок мирис.
Имам главоболка овие денови после пожарот. Искашлување ме тера да искашлувам така нешто. И имам некоја грабна болка тука сега, дали од ова или од предходно нешто, не знам.
Купно 111 граѓани поминале низ лекарските скрининг процедури по пожарот во Трубарево. УНИФ 11 ќе продолжат со прегледи на клиниката за пулмологија, додека другите поминале без нацеза на тамошен третман, изјави за медиумите министерот за здравство Азир Алију. Граѓаните кои се пратени на дополнителни пулмолошки испитувања според него се повозрасни.
Почитувани го слушнавте извештајот од Македонија за кој што се погрижи нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. И да подсетам дека овој извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашите интернет страници sbs.com.au/macedonian и на Facebook на SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска храна, фолклор, спорт, современа култура, музика и многу други. Почитувани слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. А во следните минути се осврнуваме на она што се случуваше на првиот ден на Генералното собрание во Обединените нации, каде Доналд Трамп ги шокираше лидерите, користејќи го својот говор, за да сугерира дека другите земји поради миграцијата одат кон пеколот, како што рече, и ја негираше науката, нарекувајќи ги климатските промени измама. Во своето обраќање, тој ги скритикува Обединетите нации за тоа дека не прават доволно за да ги прекинат војните. Председателот на Соединетите Американски држави исто така рече дека ќе ги поддржи земјите на НАТО да го соберат рускиот авион што ги нарушува нивните воздушни простори и изјави дека Киев може да ја врати цела Украина. Од седиштето на Обединетите нации за SBS News известува Бен Луис, а ние го подготвивме тој прилог за вас на македонски. Да чуеме. Главниот протагонист на првиот ден од Генералното собрание, Доналд Трамп, изгледаше задоволен што е во Обединетите нации, се додека не се приближи до ескалаторот, за кој се жалеше дека застанал на сред пат.
An escalator that on the way up stopped right in the middle. If the first lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood.
Повеќето би го сметале ова за мала непријатност, но тоа го одреди тонот на неговото обраќање.
These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter.
Кога зборуваше овде за време на неговиот прв мандат, лидерите му се смееја. Овој пат се смееја со него. Сепак, само за момент.
I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble.
Потоа започна упомената. Тој предупреди дека неконтролираната миграција ќе доведе до, цитирам, смрт на Западна Европа. Завршен цитат.
It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. Let's see, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell.
Време е да се стави крај на неуспешниот експеримент со отворени граници, рече Трамп. И им порача дека мора да завршат со тоа затоа што, како што рече, одат кон пеколот поради миграцијата. Тоа нападна науката за климатските промени, нарекувајќи ги најголемата измама што некогаш му е направена на светот.
It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion.
Трамп ги критикуваше и сојузниците кои ја признаа независната палестинска држава.
Instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now.
Трамп порача, цитирам, наместо да се покоруваат на барањата на Хамас за откуп, оние кои сакаат мир треба да се обединат со една порака: ослободете ги заложниците веднаш. Завршен цитат. Председателот на Соединетите Американски држави повторно тврдеше дека спречил 7 војни, вклучувајќи и онаа меѓу Египет и Етиопија која никогаш не се случила, додавајќи дека Обединетите нации не направиле ништо за да помогнат во постигнувањето мир.
For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up.
Во минатото и други лидери го користеа говорот на Генералното собрание за да ги критикуваат Обединетите нации. Но никогаш предходно, некој лидер не го обвинил ова тело за активно поддржување трговија со луѓе, ниту им рекол на своите колеги дека нивните земји одат по ѓаволите. Говорот на Доналд Трамп имплицираше дека тој ги гледа Обединетите нации како ирелевантна застарена институција, но таква што може да се подобри. И само неколку минути по неговиот жесток говор, неговиот тон се промени целосно. Тој рече дека неговата земја стои 100% зад Обединетите нации и дека организацијата има неверојатен потенцијал да направи многу повеќе.
Our country is behind the United Nations 100%. I think the potential of the United Nations is incredible. Really incredible. It can do so much.
Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, одговори дека организацијата е целосно на располагање за заедно да работат кон постигнување праведен мир во светот.
The United Nations, from me to our teams on the ground, to our missions, we are entirely at your disposal to be able to work together for a just peace in the world.
Мирот во Украина, вели Трамп, е најтежок за постигнување. Неговата последна средба со Володомир Зеленски беше пријателска, а сцената со викање во овалната соба сега е далечно сеќавање. Зеленски рече дека ја поддржува идејата на Трамп и сака да ја дискутираат темата како да се спречат некои земји да купуваат руска нафта и газ.
We support, Mr. President, your idea and I want to discuss it, how to stop some countries from Europe, how to stop them possibility to buy Russian oil and gas.
Доналд Трамп рече дека ќе разговара со својот пријател, унгарскиот премиер Виктор Орбан, и ќе го повика да престане да купува енергија од Москва. Но токму одговорот на следното прашање предизвика вистинска загриженост во Кремљ. Прашан дали земите од НАТО треба да соборуваат руски авиони кога ќе влезат во нивниот воздушен простор, Трамп рече да.
Mr. President, do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?
Yes, I do.
Се чини дека што и да му рекол председателот Зеленски на председателот Трамп приватно, тоа извршило влијание врз него. Објавувајќи на Truth Social, тој напиша: "Мислам дека Украина со поддршка на Европската унија е во позиција да се бори и да ја освои цела Украина назад во незината оригинална форма. Путин и Русија се во големи економски проблеми и сега е време Украина да действува." Председателот Зеленски ја забележа промената. Беше бурен ден на состаноци во Обединетите нации, при што американскиот председател седеше и со арапските лидери за да разговара за повоената Газа, за можноста да се вратат заложниците, да се заврши војната и да се врати животот на Блискиот Исток, како што рече Трамп. Тој изрази поддршка на председателот на Аргентина и дебатираше за палестинската државност со Емануел Макрон.
Well, I think it honors Hamas and you can't do that because of October 7th. You just can't do that.
Nobody forgets the 7th of October.
Председателот на САД има тенденција да доминира на првиот ден од Генералното собрание на Обединетите нации, но ретко до овој степен. Откако започна вербален напад врз Обединетите нации и навидум го промени својот став за голем конфликт, господинот Трамп замина за Вашингтон, оставајќи ги дипломатите низ Њујорк да воздивнуваат со олеснување. Почитувани од седиштата на Обединетите нации за SBS News, извести Бен Луис, а вие следите емисијата на Македонски јазик на радио SBS денеска со Маја Талевска и ве поканувам да ја посетите нашата интернет страница и нашата Facebook страница каде ќе го најдете следниот подкаст. Разбирањето и зборувањето на англискиот јазик може да ви помогне да го подобрите вашиот живот во Австралија. Во секоја епизода ќе го објасниме австралискиот живот и изрази. Со овој подкаст ќе ги подобрите вашите вештини за англиски јазик, ќе научите за Австралија и ќе се забавувате во исто време. Тоа беше најавата за нашиот многу популарен подкаст «Учете англиски со SBS на македонски», а вие може би живеете долго во Австралија, но никогаш не сте имале можност да одите во училиште или да посетувате формални часови по англиски јазик. Сега имате бесплатна и лесна можност од удобноста на вашиот дом постојано да учите нови изрази и фрази на англиски јазик. И никогаш не е доцна за тоа. Напротив, колку повеќе го користите мозокот, толку подолго и подобро ќе ве служи. Во утрешната епизода ве учиме кои фрази и изрази ви се потребни кога одите во одделот за итни случаи во болница. Зборови кои знаеме дека можат да значат живот, особено ако во моментот не се достапни професионални толкувачи и преведувачи. Во моментот вие следите во живо емисијата на македонски јазик на радио SBS. Останете со нас по рекламите, ќе зборуваме за првиот македонски долгометражен анимиран филм кој наскоро ќе има и австралиска премиера. Слушајте на. Почитувани, вие сте со SBS на македонски. Може би на Македонија и требаше долго време за да го добие својот прв долгометражен анимиран филм. Но сега, кога тој е конечно тука, стекнува интернационална слава, освојува награди и книжи бројни успеси. Станува збор за филмот «Јон Вардар против галаксијата» во режија на Гоце Цветановски. Мегу неговите последни успеси е и селекцијата тој да биде прикажен на Сидни Science Fiction Film Festival, најголемиот филмски фестивал во Австралија, посветен на научната фантастика. Шестото издание на фестивалот ќе се одржи од 3. до 5. октомври во центарот на Сиднеј, во престижниот комплекс Event Cinemas George Street. Филмот на Цветановски е во трка за наградата Рон Коп за најдобар игран филм, именувана по легендарниот концептуален уметник Рон Коп, кој остави траен белег во светската кинематографија со својата работа на филмските класици како Осмиот патник, Војна на звездите и Враќање во еднината. За австралиската премиера на филмот, но и за тоа како се создаваше во македонски услови овој пионерски проект, разговараме со авторот и режисер на филмот Гоце Цветановски. Слушајте не. Здраво за Гоце Цветановски. Ти благодарам што си дел од емисијата на македонски јазик на радио SBS.
Здраво, здраво. Баш ми е драго што ме покајавте. Ви благодарам. И се надевам дека имате убав ден таму. Овдека е прекрасно во Македонија денеска. Сончев убав ден.
Одлично. Повод за нашиот разговор е всушност првиот македонски долгометражен анимиран филм, твојот авторски филм «Јон Вардар против галаксијата», кој што откако ја сврти планетата, конечно стигнува и во Австралија. Но пред да проговориме за Сидни Science Fiction Film Festival, најпрво честитки за успехот што го постигна овој филм и со тоа што ти испиша всушност историја во македонската кинематографија, подпишувајќи го како автор и режисер првиот македонски долгометражен анимиран филм.
Да, ви благодарам. Филмот беше една голема авантура и одисеја сам по себе. Рече се 9 години траеше целата продукција, предпродукција и постпродукција на филмот. Но еве сега завршивме и, да речем, на некој начин ги береме плодовите. Доста успешно шета на многу места на нисцела вселена, да речем. Да, и многу ми е мило, ова е мој прв филм кој што ќе игра во Австралија. До сега со предходните не сум имал селекции во Австралија, така што ете еден нов континент освоивме на некој начин.
Одлично, го очекувавте ли овој успех?
Па, да, мислам, знаете, кога работите нешто и кога ви е многу мило. Јас сум, обично сум скромен човек, но секако дека сум и амбициозен во однос на мојата работа. Така што се надевав дека филмот кога ќе го завршам, дека ќе биде успешно прикажан на многу фестивали. И ете, тој сон ми се оствари на некој начин. Се сеќавам, тоа беше лани 24-та, исто така бев, сега моментално сум во Охрид, тогаш исто бев во Охрид, кога добив веста за светска премиера, дека ќе биде во на Сиджес филм Фантастик филм фестивал. Тоа е еден фестивал во Шпанија кој што се смета за најголемите жанровски фестивали во светот. значи за фантастика, научна фантастика, хорор филмови и така натаму. А истиот ден добив исто така мел дека е филмот е селектиран во Мостра до Сао Пауло во Бразил. Тоа е еден од најголемите латиноамерикански филмски фестивали. И знаете, тоа беше на некој начин како дупла она, филмот не почна со еден, туку со два фестивали во изден. А само една година предходно веќе кога бевме, ние бевме во на крај на постпродукција, но веќе сам мислев дека никогаш нема го завршам, толку долго траеше, се чувствував кога да сум на некој начин затвореник на филмот, на цело време се трудиш да го завршиш и никако не се завршува. Мислам, долгометражен анимиран филм е многу тешка категорија. Мислам, тоа екипи огромни како Дизни, Пиксар, им треба по 3 години да завршат филм со многу милиони долари во буџетот, а ние бевме на многу друго ниво, но ете така, љубовта и страјноста ни помогна да го завршиме. Така што да, сега после таа една голгота, да речам, филмот шета, го гледа публиката од цел свет и генерално добиваме одлични импресии.
Фантастично. Некаде прочитав дека на овој филм работеше екипа од 150 лица. Што беше најголемиот предизвик во текот на самото создавање на овој филм?
Да, имаше многу предизвици, мислам. Како што спомнав пред малку, еден од големите предизвици беше да го завршиме филмот. Значи, ние го почнавме со цел ентузијазам, мислејќи дека ќе трае продукцијата 3 години. Но, мислам, голем дел од екипата бевме, мислам, во Македонија немаше школа за анимација кога почнавме, сега има, за среќа. Но голем дел од екипата, значи, борам за голем дел како 99%, не беа професионални аниматори. Значи, сите се учевме на филмот. А после тоа, значи, беше исто предизвик да се собере екипа, бидејќи немаше луѓе кои што знаја да работат. Зборувам сега за македонскиот дел. Имавме колку продуценти, така што имавме за среќа неколку студија што работеа со нас, кои што беа составени од многу искусни аниматори и уметници. Но конкретно Македонија беше пионерска работа. Значи, правиш нешто што никој не го направил, и се учиш, освен мислам, се учиш најмногу на своите грешки. Така што ете, тоа беа, имаше предизвици многу низ целите тие години. Сега сакам повеќе да се сеќавам на убавото дека ете се собравме на голема екипа, направивме историски потек за Македонија и сега сме спремни за уште подобри и појаки проекти.
Како се роди идејата за овој филм? Од каде инспирацијата?
Да, идејата е беше така една интересна комбинација. Значи, малку беше на среќа на некој начин или случајност. Бевме на времето тогаш уште не беа социјалните медиуми толку разработени кога почнав да пишувам идејата. Значи, од овие 9 години продукција самото сценарио постои околу 16-17 години, мислам, почетокот на сценариото. И се почна кога мојот добар пријател и соработник Михајло Димитриевски, Тхемичо, тој е битолчанец по потекло и еден од најпознатите македонски илустратори. Имавме интернет форум страна, да се викаше нешто со стрипови беше, Мак стрипови, мислам дека нешто така се викаше, и таму се собиравме сите љубители на стрипот. И секојдневно разговаравме за стрипови, тие што црта ги покажува своите цртежи и така натаму. И Мичо во тој период секој ден почна пред загревање, мислам пред да почне да работи, за загревање да црта по еден вонземјанин. И тоа траеше 200 и нешто дена, значи секој ден имаше нов вонземјанин, многу беа смешни, многу беа забавни. И јас после некое време, мислам, секој ден отворав за да видам што нацртал Мичо денеска. И му реков, слушай, јас ова нешто ќе напишам некој сценарио, може, секако дека може. Мислам, тогаш не ни очекувавме дека ќе биде филм од тоа, тука едноставно за забава имаше вонземјани и јас си правев некои приказни во кои што има многу вонземјани. Така да, ете, така почна. Првен почна од слика, па после дојде идејата. И првичната идеја за филмот беше малку поинаква, требаше да биде по-мрачен, по-реалистичен филм, беше трябваше да биде за възрастни, но съм со тек на времето сватив дека не можеш сега, мислам, ничо црта така карикатурално, толкова, мислам, секој цртеж негов е и динамичен, и смешен, и много шарен, и викам, ова не е за трилер, ова е за комедија. Така да, ето.
Значи, практично анимацијата го наметна карактерот или жанрот на самиот
филм. Да, на некој начин.
Да. Може ли накратко да ни кажеш за што се работи, каква е приказната?
Да, да. Филмот Јон Вардар против Галаксијата е за едно македонче. Значи, Јон Вардар. Намерно одевме на една таква малку да звучи како странски, нели, во странската верзија Џон Вардар. Меѓутоа Јон е многу убаво, нели, старо име, од Јонче. Приказвате, значи, за него, тој е еден обичен човек, не многу интелигентен, не многу работлив, значи така, полне со на некој начин, значи го направивме да биде антихерој, малку е смутан, но има добро и чисто срце. И тој се наоѓа во, најнаш, мислам, го киднапира еден робот мегаломан, и Јон Вардар најнаш се наоѓа во вселената, обкружен со секакви существа од многу планети, со роботи, со вонземјани, со чудовишта. И почнува една таква интергалактичка, многу возбудлива авантура, која што го носи на многу различни планети, во многу различни димензии. Тој успева да се снајде во целиот тој хаос кој што настанува, поради своето чисто срце. Има уште една работа во него, значи, галаксијата е во војна. Значи, има тука едни лошите брутоси, таа една раса на еден вид на вселенски пирати, да речеме, почнуваат да ги освојуваат планетите во сите планетарни, мислам, звездени системи. Во Јон Вардар, во неговата глава, роботот што го киднапираше, тие по тек на случајности ќе станат најдобри пријатели. И роботот што го киднапираше Јон Вардар, Зарк, ќе скрие еден чип, The RAD, Reality Altering Device. Јас тоа го викам пемпеле на македонски. Пемпелето што ја менува реалноста. Значи, роботот го скрива тој чип во Јон Вардар, меѓутоа не му кажува дека го има чипот. И сега Јон Вардар се што ќе каже станува реалност. Меѓутоа, бидејќи тој малце циничен и малце плашлив, наместо да кажува позитивни работи, кажува негативни работи. И сега Јон ќе каже, о, не, ќе не фатат брутосите, оп, доаѓат брутосите, ги фаќат. Леле, ќе не стават во затвор, и брутосите ги носат во затвор. Така што сите неприлики што му се случуваат на Јон се всушност резултат од неговиот, од него самиот. Така што ете, филмот носи една таква порака за позитивност, дека, нели, треба да се размислува позитивно, бидејќи ако кажеш нешто позитивно нешто ќе се случи, и така натаму. Еве, од прилика, тоа е тоа.
Фантастично. Да. Оно што е интересно е што, освен што ова се првите вонземјани што зборуваат на македонски, а роботот Зарк зборува на диалект. Зошто?
Да, е така. Тоа исто беше една свесна одлука. Мислам, не знаевме кога почнавме дека ќе зборува на диалект, значи не беше она, ај сега ќе оставиме на диалект за да зборува смешно, тука едноставно, додека го баравме ликот со актерот Дамјан Цветановски, кој што по некоја случајност ми е прв братучет, но не ја доби улогата заради тоа, нали, си дојде на кастинг и си го сработи професионално. Значи, и сега со него седевме и го баравме точно ликот како да звучи. И во една варијанта каде што го пробувавме како би звучал на англиски, почна да го глуми малку со мексички акцент. И мене ми беше многу смешно тоа. Викаме, ај сега на македонски да пробаме вака. И пробавме неколку акценти и се решивме за акцентот од нашето, да речеме, не, меѓутоа местото од каде што потекнува машкиот дел од нашата фамилија, Слештица. Значи, тоа е едно село во Западна Македонија каде што од каде што потекнува и Петре Мандревски, големиот бард на македонската литература, и нашите родители исто така со таму, и ние сме доста поврзани со тоа место. И си рековме, ако можат во сите американски филмови да зборуваат вонземјаните англиски, зошто да не можат да зборуваат и на слојштички. Така да, ете, тоа беше позадината како стигнавме до таму.
Да, тоа е место, нели да споменеме, во Демирхисарскиот крај. А интересно е, бидејќи го спомена Петре, Јон е главниот лик во неговиот култен роман Пирей. Јон
да,
Бардар е главниот.
Да, сосема случајно, нели? Сосема случајно, да.
Интересно. Почитувани, тоа беше Гоце Цветановски, автор и режисер на првиот македонски долгометражен анимиран филм кој што наскоро доаѓа во Австралија, и ние ќе го продолжиме овој разговор со Цветановски во едно од следните изданија на емисијата на Македонски јазик. А пред самиот крај на денешната емисија да се подсетиме на вестите на денот. Пени Вонг го брани ставот на владата за санкционирање на израелските министри. Кина објавува планови за намалување на емисиите на стакленички гасови. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Њујорк се сретна со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. ФИФА размислува за зголемување на бројот на екипи за 100 годишнината на светското првенство во 2030 година. И почитувани, на крајот сме на денешното издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, во кое денеска друштво ви правеше Маја Талевска. Ви благодарам за вашето внимание и до слушање утре на истото место и во истото време.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.